kohteet. Nämä on tämmöisiä kaikista selkeimpiä tämmöisiä omia kokonaisuuksia siinä systeemissä. Tämmöisiä asioita tai tapahtumia, mitkä on selkeästi tämmöisiä omia ryhmiä. Ja ne pitäisi sitä meidän vaatimusmäärittelystä nyt saada niin kuin irti. Että mitä nämä tämmöiset kohteet on. Siinä menee vähän aikaa, kun ensimmäisiä kaavioita piirtää, että hahmottaa kunnolla, että mikä kannattaa kohteeksi tehdä, mutta kyllä se sieltä tulee sitten. Tuossa on noita esimerkkejä, jos tämmöisiä esiintyvät henkilöt, esineet, tilat, tuotteet, niin poispäin. Tai tilaus tai sopimus. Selkeästi semmoisia asioita, joista halutaan tallentaa jotakin tämmöistä tietoa sinne tietokantaan. Nyt ensimmäisenä, kun jotakin korppijärjestelmää vaikka ruveta suunnittelemaan, niin ensimmäisenä tulee tämmöinen kohde kuin henkilö, kun siellä on ihmisiä, opiskelijoita, jotka on kursseilla ja niin poispäin. Niin siinä on se henkilö, joka liittyy aina johonkin kurssiin. Niin tässä sanoin jo kurssi monta kertaa, niin kurssi on selkeästi toinen tämmöinen kokonaisuus. Ja siihen sitten ruvetaan ympäämään lisää kaiken maailman juttuja ympärille. Mutta näistä kahdesta voitaisiin niin kuin lähteä jonkun tämmöisen opiskelijarekisterin tekeminen. Ja sen verran näissä kohteissa pitäisi sitten tietysti huomata, että tämmöiset niin kuin raportit ja tulosteet ei ole kohteita. Vaan kun tulee joku juttu mieleen, niin pitää ensin miettiä, että onko se semmoinen, että se voidaan johtaa joistakin muista tiedoista. Jos se on semmoinen, niin ei se sitten ole kohde, vaan se on vaan tämmöinen niin kuin, ihan vaan niin kuin tuloste. Niin kuin nyt esimerkiksi tuossa osoiterekisterissä, kun meillä oli siellä henkilöt ja osoitteet erikseen, niin sitten tämmöinen niin kuin tarralappu, niin se ei ole kohde, vaan se on vaan niin kuin yhdistelmä näiden henkilöiden tiedoista ja niistä osoitteista. Se on vaan tämmöinen raportti niistä. Tämä sitten kutsutaan vain tarralapuksi, joka tulostetaan tarraksi. Siitä ei tallenneta niin kuin mitään sen kummallisempaa tietoa enää. Eli tämmöiset ensin niin kuin poimittaisiin sieltä. Sitten kun me on poimittu niitä kohteita, niin sitten me määritellään niiden välisiä suhteita. Eli ne timanttikuviot nyt on tämmöisiä suhteita. Ja tällä suhteella voidaan liittää useampia kohteita yhteen, mutta yleensä se on nyt aina, aloitetaan siitä, että on kaksi kohdetta ja niiden välillä on joku suhde. Sitten mahdollisesti voi tulla kolmas ja neljäskin siihen mukaan. Ja tämä suhde voi nyt merkitä hyvin, hyvin montaa eri asiaa, just yleensä tämmöinen joku olemassaolo tai joku toiminta tai tapahtuma. Esimerkiksi nyt, jos meillä olisi se opiskelija- ja kurssikohde, niin me voitaisiin niin kuin sanoa tällä tavalla, että opiskelija tenttii kurssin. Niin silloin tämä tentti, se on tämmöinen verbi, se on tämmöinen suhde näiden välillä, ihan selkeästi. Näitä voi hyvin poimia ihan niin tämmöisestä tavallisesta lauseesta, että mitä nämä suhteet. Se voi ajatella verbinä. Sitten puhutaan joskus suhteen asteesta, mutta se nyt ei oikeastaan meille oleellista, olisi voinut poistaa sen tuosta. Meillä on 2 tai 3 tai 4 kohdetta siinä kiinni, niin se on sitten aina korkeamman asteen suhde, mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Enemmän merkitystä on tällä kardinaalisuudella, joka on nyt näitä yhden suhde yhteen, yhden suhde moneen, monen suhde moneen. Tässä nyt tulee tämmöinen uusi sana, mikä pitäisi jollakin tasolla muistaa, kun tuo esiintyy nyt sitten monessa tämän alan teoksessa. Puhutaan kardinaalisuudesta. Ja meidän pitäisi nyt miettiä, että minkälainen se opiskelija- ja kurssin välinen suhde, että onko se yhden suhde yhteen. Että kurssi, tenttiikö yksi opiskelija yhden kurssi? Silloin se olisi yhden suhde yhteen, mutta eihän se pidä paikkaansa. Eli se ei käy siihen. Yhden suhde moneen. Yksi opiskelija tenttii monta kurssia. No sehän pitää paikkaansa. Se voisi käydä. Mutta yhtä lailla yhtä kurssia voi tenttiä monta opiskelijaa. Eli se tulee tämä monen suhde yhteen tulee oikeastaan kummastakin suunnasta, niin silloin se tarkoittaa, että me tehdäänkin sitä monen suhde moneen. Eli tätä ruvetaan miettimään, pitää niin kuin lukea kummankin kohteen puolelta, että mitä siinä voi tapahtua. Yhden kurssin voi tenttiä monta opiskelijaa, yksi opiskelija voi tenttiä monta kurssia. Silloin se monta sanaa on niin kuin kummallakin puolella ja sitä paukahtaa heti väkistä, että tämä tilanne on monen suhde monen. Mutta jos se vaan jää toisesta suunnasta, niin sitten se jää yhden suhde moneen jommasta kummasta suunnasta luettuna. Näitäkin oppii sitten laittaa, kun pikkasen muutama ensimmäisen kaavio on tehnyt, niin hahmottuu tämä paremmin. Sitten on ominaisuudet. Ja nämä on nyt niitä kenttiä, mistä äsken puhuttiin, kun me jaettiin kenttiin. Pistettiin erikseen nimi ja osoite ja niin poispäin. Niin ominaisuudet on vähän nyt niin kuin niitä. Ja meidän pitäisi miettiä, mitä tämmöisiä ominaisuuksia nyt opiskelijalla on, mitä me halutaan tallentaa sinne. No ensimmäisenä me tarvitaan opiskelijasta opiskelijarekisteristä tietysti henkilötunnus. Sotu. Nimi. Osoite. Niin poispäin. Nämä on kaikki tämmöisiä ominaisuuksia, mitkä liittyy siihen opiskelijaan. Ja nyt näitä kun ruvetaan miettimään, niin pitää sitten sen verran miettiä, että voiko nämä olla semmoiset, että nämä voisivat olla jo itsessään kohteitakin. Mutta jos siellä on aina yhdelle opiskelijalle vain yksi nimi, yhdelle opiskelijalle vain yksi sotu, yksi osoite, niin silloin ne menee hyvin ominaisuuksiksi. Mutta sitten jos ajatellaan vaikka tämmöistä, että halutaan tallentaa opiskelijan puhelinnumerot. Nykypäivänä voi ihmisillä olla vaikka useampia kännyköitä tai voi olla vielä se lankapuhelin ja sitten kännykkä. Siinä vaiheessa, kun puhutaan monikosta, niin sitten pitäisi ehkä miettiä, että ehkä sitä pitää sitten sitä puhelinnumerosta tehdä kohde kanssa. Koska me puhutaan monikossa ja jos me ei voida tietää etukäteen tarkkaan, että okei, niillä on aina kaksi puhelinta. Jos me tiedetään sen, niin me voidaan laittaa sinne, että GSM ja lanka. Mutta jos me halutaan varautua, että niillä voi ollakin enemmän, niin sitten sitä pitää väkisin tehdä kohde, jos se niin kuin ei ole tarkkaan ennalta tiedetty se määrä. Joskus puhutaan moniarvoisista ominaisuuksista, mutta meidän on parempi heti miettiä, että se soveltuu kohteeksi. Ja sitten se on vain opiskelijan ja sen puhelinnumeron välillä on sitten jonkinlainen suhde, joka kertoo vain, että yhdellä opiskelijalla voi olla monta puhelinnumeroa. Ja se on sitten sillä tavalla mallinnettu. Ei ole vaarallista, vaikka se menisikin nyt tämmöinen puhelinnumerot menisi ominaisuudeksi. Se tulee sitten myöhemmin kyllä ilmi, että sitä pitää vähän muuttaa, mutta jos se heti osaa piirtää sitten kohteeksi, niin hyvä vaan. Sitten niistä ominaisuuksista, mitä me keksitään sinne, niin niistä yleensä pitäisi kekata erikseen tämmöinen yksi avain. Nyt tämä on se tieto, mikä yksilöi aina sen yhden opiskelijan. No tuossa aikaisemmin mä lisäsin sen hetukentän sinne, koska se on tämmöinen, mikä voi yksilöidä opiskelijaa, niin nyt tässäkin tapauksessa, että se hetu olisi taas se sopiva. Jokaisella kurssilla on joku tämmöinen oma kurssikoodi, niin tämä on ITK020. Ja silloin me voidaan sanoa, että kurssikoodi on tämmöinen, joka yksilöi joka kurssi. Vuosien varrella voi tulla monta saman nimistä kurssia, mutta kaikilla on aina eri koodi. Sitten me voidaan sanoa, että tämä on tämä avain. Ja me voidaan sitten joskus viitata jostakin muusta paikasta siihen tiettyyn kurssiin just sen kurssikoodin avulla. Ja jos tämmöistä niin kuin ei löydy siitä ominaisuuksien joukosta, että mikä on, olisi tämmöinen yksilöivä, uniikki kenttä, niin sitten meidän pitää keksiä sinne lopulta se. Laitetaan vaan joku juokseva numero sinne. Sanotaan vaan, että nyt kurssitunniste tai joku tämmöinen, sitten, jos meillä ei olisi tämmöistä kurssikoodia olemassa. No, näiden ominaisuuksien suhteen me voidaan sitten miettiä tämmöisiä arvojoukkoja kanssa, että jos ajatellaan nyt vaikka tämmöistä hetua. Voidaan arvojoukko tässä kohtaa ymmärtää tämmöisenä niin kuin tietynlaisena rajoituksena, että mitä siihen saa syöttää siihen hetukenttään. Koska henkilötunnus muodostuu tietyllä kaavalla. Siinä on aina alussa on se meidän syntymäaika ja sitten lopussa on jokaisella jollakin tavalla määrätty se numero ja viimeinen merkki on sitten tämmöinen tarkistusmerkki, jonka perusteella voidaan sitten jollakin kaavalla tarkistaa, että onko se oikein se hetu. Me voitaisiin ajatella heti tässä kohtaa, että okei, me käytetään tässä tämmöistä kaavaa, jolla voidaan tarkistaa, että onko se hetu syötetty oikein vai ei. Tai sitten meillä voi olla joku ominaisuus, jos me tiedetään, että siihen nyt halutaan vaikka vain arvoja 1, 2 tai 3. Me merkataan johonkin ylös, että okei, me kelpuutetaan tähän vain 1, 2 tai 3. Sitten me voidaan määritellä sinne kantaan myöhemmin, että tähän saa kelputtaa vain näitä ja sitten jos sinne jotain muuta yrittää, niin se ei suostu ottamaan sitä vastaan. Tai on joku arvoväli. Kysytään ihmisen ikää. Tai syntymäaikaa. Ja me tiedetään, että me halutaan vain tämmöisiä elossa olevia henkilöitä. Siinä voidaan sanoa, että nyt vaikka vuodesta 1880 tähän vuoteen, niin ei sen vanhempia oteta sinne. Että jos joku yrittää syöttää vanhemman, niin se on pakko olla joku moka. Määritellään tämmöinen rajoitus. Se on sen arvojoukko sitten. Eli tämmöisiä tarkistuksia niille eri kentille. Saadaan pidettyä se järjestelmä järkevänä. Sitten ominaisuus voi olla yksi tai moniarvoinen. Tämä liittyy nyt siihen puhelinnumeroon just. Voiko sitä olla yksi tai useampi arvo? Jos se tuntuu tämmöistä moniarvoista, niin ajatellaan se heti ennemmin kohteeksi. Sitten mietitään, että sallitaanko me ominaisuuksille tyhjät arvot. Kun syötetään opiskelijan tietoja, niin hetu tietysti on pakko aina syöttää ja nimi, mutta sitten, että onko sillä nyt esimerkiksi puhelinta? Niin onko se puhelinnumero nyt sitten pakollinen? Ei kaikilla välttämättä ole puhelinta, niin silloin meidän pitää muistaa, että okei, tähän sallitaan sitten tämmöinen tyhjä arvokin. Mutta esimerkiksi hetuun ei ikinä voida sallia sitä, kun ei sillä voi olla järkevää henkilöä, jos sillä ei ole hetua. Vähän samaan liittyy tämä tuntematon, tyhjä arvo. Tuntematon on semmoinen arvo, jota ei ole koskaan syöty tyhjää, vaan se, että annetaan niin kuin tyhjä kenttä, esimerkiksi teksti, johon laitetaan vaikka välilyönti tai jotakin tällaista. Sitten voi olla johdettuja ominaisuuksia. Ajatellaan, että esimerkiksi jos me kysytään henkilöltä syntymäaika, ja sitten me halutaan ominaisuudeksi myös ikä. Koska syntymäaikahan ei ole suoraan sama asia. Niin mehän voidaan se ikä aina laskea sen syntymäajan perusteella. Silloin se ikä on tämmöinen johdettu, kun se voidaan niin kuin laskea jonkun muun kentän tai sitten joidenkin monimutkaisempien juttujen perusteella. Ja jos se on tämmöinen johdettu, niin sitä ei tarvitse välttämättä piirtää tuohon kaavioon sitten, mutta voi sen siihen piirtää. Koska se ei ole sitten semmoinen, että sitä kannattaa välttämättä tallentaa mihinkään. Kun se on aina kerran laskettavissa, niin lasketaan se sitten tarpeen mukaan. Ja on ihan hyvä asia muutenkin muistaa, että just jos halutaan ihmisen ikää johonkin tallentaa, niin se kannattaa aina kysyä syntymäaikana. Koska jos te kysytte multa tänä vuonna mun iän, niin ei se ole sama enää ensi vuonna. Jos mä oon sinne kerran syöttänyt, mä oon 30, niin 2 vuoden päästä se edelleen sanoo, että mä oon 30, kun ei se tiedä sitä, mistä sen pitäisi laskea. Sitten sen pitäisi erikseen tallentaa se aika, jolloin mä oon syöttänyt, ja laskea siitä taas sitten, että paljonko mä oon vanhentunut. Helpompaa kysyä suoraan syntymäaikana. No joo.